Nahrávání jsem začal teď na velice operativní upozornění posluchačů a to, co se tady na téhle z té první stránce odehrálo, je v podstatě jenom opakování z předchozí přednášky, takže zájemci si eventuálně můžou konec té předchozí přednášky nalistovat a my se budeme věnovat tomu, co dnešní přednáška přináší nového. Bavíme se o samoadjungovaných operátorech na Hilbertově prostoru a ty mají jakési pěkné vlastnosti. Takže ty vlastnosti samoadjungovaných operátorů na H bude standardní Hilbertův prostor, takže ani tam nemusím psát, že H je Hilbertův prostor. X a Y jsou Banachovy, kdežto H je Hilbertův. Tak především si tedy napišme, že ten operátor je skutečně samoadjungovaný. To znamená, budeme mít, když jsem řekl, že nemusím říkat, že H je Hilbertův, tak to ani nemusím psát, takže budeme mít krásný lineární a spojitý operátor na Hilbertově prostoru, který je samoadjungovaný. Jinými slovy, vyjde, že T je T s čárkou. Tak potom ty vlastnosti, které si budeme sepisovat, tak já bych řekl, že tu první, že ta první je natolik důležitá, že si ji tady klidně zopakujeme. To znamená, ta vlastnost, kterou jsem tady nahoře napsal nebo kopíroval, tak ji můžeme okopírovat ještě jednou, protože to je velice důležitá vlastnost, i když už tady nemusí být pravděpodobně v červeném rámečku, ale je určitě dobré si ji tady napsat, že pro každé x a y z toho Hilbertova prostoru můžeme v tom skalárním součinu provést tuhle záměnu. Ti, co dávali pozor, tak vlastně neříkají, můžou upozornit, že to není vlastnost, ale přímo definice té samoadjungovanosti. Ale budiš. Ve výčtu toho důležitého, co o samoadjungovaných operátorech máme mít poznamenáno, si to určitě zaslouží čestné místo s pořadovým číslem 1. Podívejme se, co se děje s vlastními čísly těch samoadjungovaných operátorů, protože to je velice důležité, čili pokud bude lambda vlastním číslem, jedna z možností, jak to napsat, je, že lambda je prvkem bodového spektra, sigma p jako point toho operátoru t, tak pak nastává to, co asi víte z jiných přednášek z pátého semestru, ze čtvrtého semestru nebo z fyziky, že vlastní čísla samoadjungovaného operátoru jsou vždycky reálná a to i tehdy, když ten operátor pracuje nad komplexními čísly. A to je velice důležitá vlastnost a tu důležitou vlastnost si klidně dokažme, protože je to jednoduché a zároveň je pěkné to mít napsáno. Čili co to je, že něco je vlastním číslem, je velice jednoduché. To vlastní číslo znamená, že jakýsi nenulový prvek x, který k tomu číslu je přiřazený, splňuje to, co se od vlastního čísla žádá a očekává, čili tu identitu tx rovná se lambda x. A jako vždycky je to poměrně jednoduché, tato identita se přenásobí skalárně prvkem x a dostaneme tedy, že txx ve skalárním součinu je rovno lambda xx ve skalárním součinu a co můžu udělat tady na té pravé straně okamžitě je vytknout lambda z první složky. Zatím ještě pořád nevím, že to lambda je, může být teoreticky komplexní, takže vytýkání z první složky musím dát pozor. Vlastně jak mám definován skalární součin, jsou definovány i skalární součiny, kde vytýkání z první složky je s proužkem, ale to je jedno. V každém případě to druhé vytýkání, které za chvilku uděláme, bude muset být jako komplexně združené a v téhle z té chvíli si uvědomme, že xx je, není nic jiného než norma x to celé na druhou. Takže to se dozvíme z prvního přímého přenásobení skalárně x. No a teďka samozřejmě použijeme tady vlevo samoadjungovanost. Jinými slovy, přehodíme to tečko do druhé složky a provedeme naprosto stejnou šarádu. Čili tady dostáváme x lambda x A všimněte si, že i kdyby ten skalární součin byl definován tak, že vytýká jako komplexně združený z první složky, tak tady by vytknul normálně, kdežto ten, který používáme my, vytýká jako komplexně združený z druhé složky. Takže vytkneme komplexně združené lambda, neboli dostaneme lambda komplexně združené norma x na druhou. A v téhle chvíli je velice důležité to, že vlastní vektor je nenulový, čili má nenulovou normu, takže tato věc se dá celá vydělit nenulovou normou. Nějak se mi to všechno tlačí doprava, takže naštěstí na rozdíl od tabule tady se můžu trošičku posouvat. A když to vydělím nenulovou normou, tak z toho dostanu identitu, že lambda je pak rovno lambda komplexně združené a to je možné jedině pro reálná čísla. A tím jsme tuhle tu věc velice důležitou dokázali. Vlastní čísla samoodingovaného operátoru jsou všecka reálná. To bude velice příjemné pro další výpočty. Další vlastnost, nikoli nutně v tom pořadí, že bychom to pořadí nazvali pořadím důležitosti, ale spíš tak, jak jsem si to různě sepisoval a připravoval, to bodové spektrum, neboli množina všech vlastních čísel toho operátoru T, je tedy podmnožina reálných čísel a ono se dá říct, že to je dokonce podmnožina eventuálně i rovná, ale to ne úplně vždy. Napišme si to radši takovýmto bezpečným zápisem. Je podmnožina jakéhosi intervalu reálných čísel. To zatím není nic překvapivého, protože my víme, že každý omezený operátor má spektrum omezené, vejde se mu do celého kruhu, takže ta reálná část, to znamená ty vlastní čísla, které jsou reální, se nutně musí vejít do nějakého intervalu. Takže tohle ještě není nic překvapivého, ale dobré je, že ta čísla malé mt a velké mt umíme jakýmsi způsobem specifikovat. A to tak, že to malé mt je infimum všech hodnot typu txx, kde norma x je rovná 1 a velké M je supremum všech hodnot typu txx, kde norma x je rovná 1. Já nevím, jestli jste někdy něco takového dělali třeba pro matice, ale pokud si chcete udělat něco jako, dá se udělat jako cvičeníčko, že minimalizujete a maximalizujete kvadratickou formu typu AXX na sféře. Jo? Čili když si vezmete, A je nějaká matice, tak potom AXX je kvadratická forma. Pokud ta matice má prvky AIE, tak ta kvadratická forma vypadá AIE, XIX je. A když si tady tuhletu kvadratickou formu, což je spojitá záležitost, budete minimalizovat a maximalizovat, neboli když hledáte extrémy, na jednotkové sféře, to znamená na sféře množina všech x, kde norma x se rovná 1, tak zjistíte, že ona se minimalizuje v nějakém bodě na té sféře a má v něm hodnotu nejmenšího vlastního čísla té matice a hodnota toho maxima je největší vlastní číslo té matice. No a tohle je přímá analogie. Vlastně tady minimalizujeme ten operátor txx na nekonečně dimenzionální prostoru na sféře, takže tam toho může být hodně, tak místo minima, čili nejmenšího vlastního čísla, se bere infimum a místo maxima se bere supremum. Tady tohle, co jsem tady napsal, ta poznámečka, tak to se řeší Lagrangeovými multiplikátory úplně nejlépe. Jo? Čili vezmete tu funkci fx, která je definovaná jako axx a vazba je suma x i kvadrát na druhou rovná se 1 a když si to vyřešíte Lagrangeovými multiplikátory, tak zjistíte přesně to. Čili tohle, tenhle důkaz pro nekonečnou dimenzi je samozřejmě mnohem složitější. Nekonečné dimenzi, ty Lagrangeovy multiplikátory sice jsou, ale jsou mnohem složitější, ale kdybyste si chtěli udělat přímou analogii pro konečnou dimenzi, tak můžete si tady tuhle poznámku chápat jako takový nenápadný popud na domácí cvičení, pokud budete chtít. No, někdy stačí, když člověk třeba nahlédne k tomu, jak to funguje v jednoduchých případech a nemusí se ani dělat příliš složité důkazy na strašně obecných prostorech, kde se to velice často ztratí. Ale zrovna tyhle technické lemátka jsou dobrý, když si člověk třeba rozmyslí v n-dimenzionálním prostoru, nebo klidně jenom v třídimenzionálním na normální sféře. Tak, co je překvapivý, možná, že vlastně alespoň jedna z těch hodnot, který jsem zmínil výše, to malý MT a nebo velký MT, se nějakým způsobem nabude. Čili jedno z těch infimum nebo supremum se nabude. A většinou se to formuluje tak, že se říká, že alespoň jedna z hodnot. A vlastně se říká o něco víc, a sice číselná hodnota norma T anebo mínus norma T je vlastním číslem toho operátoru T. Čili alespoň jedna z těchto hodnot patří do toho sigma PT, a protože spektrální poloměr obecně pro všechny spojité lineární operátory splňuje nerovnost, že je menší nebo roven než ta norma T, tak v případě těch samoadjungovaných operátorů vlastně jeden z těch prvků spektra, to znamená některé z těch vlastních čísel, způsobí, že tady platí rovnost, protože se nabude ta hodnota, ať už je to vlevo nebo vpravo na krajních bodech toho výše zmíněného intervalu. Takže pro samoadjungované operátory platí takováto zajímavá rovnost, dokonce, nebo ta nerovnost se stane přímo rovností, což je velice příjemný, protože můžeme přímo číselně počítat s tím, jak velký je ten spektrální poloměr, a víme, že dokonce na kraji toho spektrálního poloměru se přímo nabude jedna z těch hodnot jako vlastní číslo. Další taková velice, přišlo 11 mailů, to je strašný, a to jsem si myslel, že na začátku přednášky už jsem si všechny vyřešil. Tak a další z vlastností, která je velice důležitá a kterou asi znáte, je takzvaná kolmost vlastních vektorů příslušných vlastnímu číslu. To jsou všechno věci, které se krásně dají použít, a my je použijeme ve větě, která bude vrcholem první části této přednášky, a její velice důležité ingredience si teďka právě připravujeme. A tato ingredience, vlastnost číslo 5, říká, že pokud lambda a mi, tady tohle to divné písmenko je mi, jsou dvě vlastní čísla, která jsou různá, čili pokud lambda různé od mi jsou vlastní čísla toho operátoru T, který je samoadjungovaný, a x, y jsou jim odpovídající vlastní vektory. On jich může být víc, ale prostě k lambdu vezmu nějaký vektor x a k mi vezmu nějaký vektor y, které jsou vlastní vektory, tak potom skalární součin x, y je nula. Což v situaci, kdy oba ty prvky x a y jsou nenulové, se taky označuje systémem nebo zápisem, že ty prvky jsou na sebe kolmé, neboli přesně řečeno, takhle je definována kolmost dvou vektorů, že za prvý to musí být nenulový vektory, jinak by bylo všechno kolmý na nulový vektor, pochopitelně, což by bylo divný tvrzení. Ale pokud jsou to nenulové vektory, jakože vlastní vektory jsou vždycky nenulové, tak i kolmosti stačí, nebo je přímo definováno, že jejich skalární součin je nulový. Takže vlastní vektory přináležejícím různým vlastním číslům jsou kolmé. A to je zase tak důležitý, podobně jako ta reálnost těch vlastních čísel, že určitě stojí za to si to napsat, ale ono to vůbec není těžké. Ten skalární součin, který nás zajímá, si napíšeme a nejprve ho vynásobíme lambdou. A už víte, co budu dělat. Možná, že v téhle chvíli bych řekl tak, a zbytek už je tak logický, že byste to dokázali dokončit sami. Protože co jiného, než vtáhnout to lambda dovnitř toho skalárního součinu. A co jiného, když vidím lambda x, než to lambda x napsat jako tx. A co jiného u samoodjungovaného operátoru udělat, než to tečko přehodit do druhé složky. A vidíte, že určitě dokážete pokračovat sami dál, protože zase ty je něco jako mí y. A to mí se dá vytáhnout zase před ten skalární součin. Uvědomte si, že v téhle chvíli si musíme uvědomit, že vlastní číslo samoodjungovaného operátoru je reálné. Takže to vytáhnu ven bez komplexní združenosti. A dostal jsem, že lambda krát nějaký číslo je to samé, co mí krát nějaký číslo, a přitom lambda a mí jsou různá čísla. A to není jinak možný, než že ta různá čísla lambda a mí, aby se z nich stala stejná čísla, musela být přenásobená nulou. A tím je to hotové. Krásné, rychlé, výživné. Ty vlastnosti bychom asi v téhle z té chvíli ukončili, protože to, co jsme chtěli od nich vidět, reálnost vlastních čísel, kolmost příslušných vlastních vektorů a dvě velice důležité identity, to je rho T je norma T a identita popisující samoadjungovanost, tak to v podstatě máme a to nám v dané chvíli stačí k tomu, abychom se vrhli na finále tady této kapitoly. A to finále této kapitoly bude to, že sloučíme dvě různé škatule operátorů, který jsme doteďka probírali. Bude možná trošku obtížné zapátrat v paměti, jakéže vlastnosti měly kompaktní operátory a jaké vlastnosti mají samoadjungované. Ale to, co děláme, je, že sloučíme a budeme se zabývat kompaktními samoadjungovanými operátory na Hilbertově prostoru. To bude teďka pro nás to hlavní a ukáže se, že tohleto je přesně ta třída operátorů, která nás zajímá a která nám vygeneruje to nejlepší, co budeme od těchto nekonečně dimenzionálních operátorů očekávat, a sice báze složených vlastních vektorů. Tak, abychom si to ujasnili, tak jak je tomu s vlastními čísly? Tak když si budeme bavit o vlastních číslech, tak si především řekněme, že jsou určitě reálná, protože to plyne ze samoadjungovanosti. Já tady budu psát to S, že to je samoadjungovanost. Ale za druhé je jich nejvýše spočetně mnoho. To možná už jste zapomněli, ale byl to důsledek kompaktnosti operátorů. To znamená, to bylo díky tomu, jak jsme si řekli, že v mezikruží, které má malý poloměr epsilon, tak vně toho epsilonu až po spektrální poloměr je vždycky jenom konečně mnoho a těch zmenšováním toho epsilonu se jich sice mohlo nahromadit víc, ale ne moc a jediným hromadným bodem mohla být nula. Jediným hromadným bodem těch vlastních čísel je nula a poslední poznatek, ta nula může a nemusí být vlastním číslem. Což je důležitý poznatek, na tu nulu nesmíme zapomínat, ono se ukáže časem, že ta nula bude hrát jakousi speciální roli v našich úvahách, ale tohle si uvědomme. Když už jsme u těch prvků spektra, tak jestli si vzpomínáte, tak z kompaktnosti operátoru plynulo, že žádné jiné už nejsou. Jsou to jenom vlastní čísla a nula, která může a nemusí být. Takže jsou to jenom vlastní čísla, eventuálně sjednocená s nulou. Ta nula může a nemusí být. Takže kompaktní samoringovaný operátor vlastně má spektrum ležící jenom na reální ose. Takže to spektrum, které se stává jenom z vlastních čísel a eventuálně nuly, je tedy podmnoženou vždycky reálné osy, konkrétně je podmnoženou toho intervalu MT, velké MT, jak jsme si říkali v tom předchozím paragrafíčku. Čili ta vlastní čísla, vlastně, když si to člověk uvědomí, tak ona tvoří na tom intervalu 0 MT, malé MT, velké MT, jakousi diskrétní množinu čísel, která nějakým způsobem jsou tady rozesetá, můžou se maximálně hromadit někde u té nuly. A teďka jedno z nich se musí nabít na kraji, řekněme, že to je něco takového. Čili takhle vypadá spektrum, takhle vypadá typické spektrum kompaktního samoadingovaného operátoru. Co se týče vlastních vektorů, tak ty vlastní vektory, těch je taky nejvýše spočetně mnoho a dokonce ke každému vlastnímu číslu je jich jen konečně mnoho. Lineárně nezávislý, to jsme si taky říkali, že dimenze toho prostoru nulového přináležejícímu tomu příslušnému vlastnímu číslu je konečná, čili celkově je jich nejvýše spočetně mnoho. A to je výchozí situace, ve které pracujeme. V podstatě, když dostáváme na stůl kompaktní samoadingovaný operátor, tak vlastně je nám vygenerováno jakési diskrétní spektrum složené z vlastních čísel a nuly. A když tu nulu na chviličku budeme ignorovat, tady si musíme napsat důležitou tu poznámečku, aby jsme tu nulu pořád měli tak jako zasutou v paměti, tak nenulovým vlastním vektorům přináleží, nenulovému vlastnímu číslu přináleží k každému z nich dokonce jenom konečně mnoho lineárně nezávislých vektorů. Ta situace, kdyby lambda 0 byla vlastní číslo, tak ta může být daleko složitější. A my budeme teďka směřovat k něčemu, co už jsem tady dneska zmínil, a sice k takzvanou Hilbert-Schmidtovou větu. Hilbert-Schmidtova věta, a ta v podstatě odpovídá na jednoduchou otázku, kdy je takto vygenerovaný systém vlastních vektorů bází toho Hilbertova prostoru. To byl hlavní cíl Hilberta se Schmidtem. Vezmou si kompaktní samoadingovaný operátor, on jim vygeneruje nějakou prostřednictvím těch vlastních čísel, vygeneruje nějakou sestavu vlastních vektorů. A velice přirozená otázka je, jestli je tomu tak jako v konečné dimenzi, to jest, jestli tyhle ty vlastní vektory vytvoří tyto vlastní vektory bázy toho prostoru. A to je ta Hilbert-Schmidtova věta, ke které směřujeme, ale ještě předtím, než se na ně vydáme, tak si dovolím udělat dvě drobná intermeca, neboli vsuvky, protože tak jak tu přednášku mám už pár let, tak se ukázalo, že když jsem tam používal jakési termíny, tak někteří studenti nevěděli, o čem mluvím v tom prvním případě. V tom druhém případě většinou jo, ale ukázalo se, že i v tom druhém případě, dobré si to připomenout, to intermezzo číslo 1 se jmenuje takzvaný direktní součet podprostorů. A já ten direktní součet podprostorů zmíním relativně rychle, eventuálně v těch poznámkách, co jsou zatím jenom rukou, ale tak jako průběžně vzniká i ta techovská verze, je to eventuálně všecko dokázáno, tak si nejprve napišme ty definice, co se tím myslí. Já budu se pohybovat na dvou úrovních. V případě, že by to někdo potřeboval v prostorech bez geometrie, tak v tomto výjimečném případě tím prostorem H označím jenom lineární, nebo tedy vektorový, nebo lineární vektorový, jak chcete, prostor. Čili prostor, který má pouze lineární strukturu, není v něm žádný skalární součin ani norma, protože ten pojem direktního součtu se dá definovat přímo takto, bez geometrie, akorát k tomu potřebujete dva lineární podprostory, čili označme si je třeba A a B. Jsou to tedy lineární podprostory toho prostoru H. A my řekneme, že, nebo já tady píšu A plus v takovém kolečku, to je takový zvyklý, zvykový, píšu A plus B je H, říká se tomu A direktně B, je H, jde skutečně o onen direktní součet podprostorů, pokud jsou splněny dvě podmínky, tak bez toho kolečka kolem toho plusu byste asi tu první podmínku uhodli a ono se to skutečně bez toho kolečka kolem toho plusu taky, taky píše. A pod tímhle s tím se myslí většinou výrok, že pro každý malý H z toho velkého H existuje třeba malé A z velkého A a existuje malé B z velkého B takové, že H je A plus B. Čili, že každý prvek z H se dá napsat jako součet dvou prvků z A a B postupně. Prostě nemusí to být určeno jednoznačně, ten součet. Je to prostě jakýsi výrok o tom, že můžete napsat každý prvek z velkého prostoru jako součet prvků z jednoho a druhého prostoru. A ta direktnost spočívá v tom, že ty prostory jakousi jednoznačnost zaručují, a sice, že chtěl bych říct, jsou disjunktní, ale to je nesmysl, protože každý lineární prostor obsahuje nulu. Takže ty prostory jsou co nejméně, obsahují co nejméně možných společných prvků. Tak já nevím, to je přesně tam. A kdybyste si chtěli rozmyslet nějaký příklad, tak třeba si klidně můžete představit, že R direktně z R dá přesně R na druhou a je to myšlený přesně tak, jakože máte jednu kopii R a druhou kopii R. A vy v podstatě kdykoliv, kdy dostanete prvek AB o jakýchsi souřadnicích, tak ho můžete napsat jako součet prvků A0 a 0B, přičemž to A0 se stotožňuje s bodem A na reálné ose a to 0B se stotožňuje s bodem B na té reálné ose. Asi si rozumíme, jak je tohle z toho myšleno. Chtěl bych upozornit, že to nemusí být určeno jednoznačně, ten takzvaný direktní rozklad. To znamená, že když řeknete R na druhou, a řekl bych vám, tak mi rozložte direktně to R na druhou na dva prostory, tak byste mi řekli, no jak R na druhou můžu rozložit direktně jenom tímhle tím způsobem, žádným jiným způsobem to rozložit nemůžu. Ono to svádí tady k tomu bez tomu výroku. Ale když vám nakreslím obrázek, tak hnedka řeknete, že je, vlastně je to jasný, že to nemůže být jednoznačný. A naopak, Když vám řeknu teď, že existuje nekonečně mnoho možností, tak se budete divit, ale když vám nakreslím jednu z nich, tak už mi uvěříte, že je jich moc. Takže třeba to pozor. To C plus D, který tady nakreslím, je taky R na druhou a to C plus D bude vypadat třeba tímhle tím způsobem. To jsou také dva lineární podprostory v R2. Teď to nemyslím perspektivně, díváte se prostě na R2, který skutečně svírá, dejme tomu, tenhle 45 stupňů. Zase jsou to lineární podprostory, protínají se jední v nule a každý prvek jde jednoznačně rozložit do součtu prvku z prostoru C a z prostoru D, takže vidíte, že ten úhel si můžete zvolit jakýkoliv a že vlastně těch prostorů je těch možností je nekonečně mnoho, jak napsat direktní součet. A určitě už tušíte, že jenom jeden z nich je privilegovaný a tu privilegovanost já tady zachytím takovýmhle tím standardním symbolem. Možná jste si nevšimli, kam jsem kreslil jsem sem. Určitě tam velikou roli hraje kolmost těch podprostorů. A když tam zavedeme kolmost, tak už tam musíme mít skalární součin. Čili abychom to zjednoznačnili, tak už se pustíme do prostorů se skalárním součinem, čili ta druhá definice buď tedy složitější, a pohybujeme se tedy rovnou v prostoru se skalárním součinem a dokonce v úplném, takže si vezmeme prostě Hilbertův prostor. A jakmile tam máme geometrii, tak už budeme se u těch podprostorů budeme specifičtější. Zvolíme si, nebo nechtě tam nějaký Ačko, nejenom lineární, ale i uzavřený lineární. Podprostor. V tom prostoru H. No proč chci uzavřenost? Uzavřený podprostor Hilbertova prostoru je sám o sobě Hilbertovým prostorem, čili nemá díry. Já nechci, aby to byl děravý lineární podprostor. Ono se to v konečné dimenzi blbě představuje taková věc jako děravý lineární podprostor, ale v nekonečné dimenzi to je. Jsou takový podprostory, představujeme si je typicky jako nějakou rovinu v něčem, ale v nekonečné dimenzi může obsahovat dírky, tak já nechci, aby tam ty dírky byly. Aby zrovna ta projekce, kterou bych tam hledal tady nahoře, tam něco neobsahovala. Takže uzavřený lineární podprostor. A vy si říkáte, a co to Bčko? Já říkám, no to Bčko, to si právě k tomu Ačku dodefinuju tak, aby to doplnilo celý ten prostor H. Takže součástí té definice, která vlastně vychází ze situace, máme H, máme A, bude takzvaná množina, která typicky se nazývá A kolmička, má takovýhle symbol. A s tím obráceným téčkem v indexu, což tedy podle definice bude množina všech prvků z toho Hilbertova prostoru H takových, že jsou kolmí na všechny prvky z toho A, čili x, y je nula pro všechna x z toho A. Čili vezmu všechny možné kolmé prvky na ten podprostor. No. Potom, když si to takhle definuju v té situaci, tak je možné o tom vyslovit nějaká tvrzení. To první z nich je něco, co byste asi tušili, vznikne zase lineární uzavřený podprostor. A to druhý je, co jenom tak jako spíš technický, ale když si k tomu uděláte zase kolmičku, čili k tomu prostoru, který vznikne, vezmete zpátky zase všechny vektory, které jsou k němu kolmí, tak se trefíte zpátky do toho původního lineárního uzavřeného prostoru. A to za třetí, co platí, a to je to, co všichni čekáte, je, že A kolmička tvoří dohromady direktní součet toho Hilbertova prostoru. A tohle to už je v jakémsi smyslu jednoznačné, protože jak ten celý proces vzniká. Především povedlo se nám rozložit ten Hilbertův prostor na součet, na direktní součet dvou lineárních uzavřených podprostorů. Za druhý, ta jednoznačnost je tam v jakýmsi smyslu dána tím, že vlastně k tomu danému vytvářím jednoznačným způsobem daný jakýsi jiný a to mi vlastně zakletá jednoznačnost. Vezmu všechny prvky, které jsou k tomu A kolmí a vytvořím tak vlastně jednoznačně určený doplněk, můžeme to takhle chápat, k tomu prostoru A. A když se podíváte, když to uděláte po druhý, tak se vrátíte na ten původní prostor. Čili zcela správně tušíte, že když vezmete třeba R2 jako tu množinu A podmnožina R3, tak ta A kolmička bude tady tenhle ten lineární podprostor zvaný jednodimenzionální. K němu kolmý, jako lineární podprostor, je, musí vždycky procházet nulou a ta kolmnost zajistí v jistém smyslu jednoznačnost toho rozkladu. Takže to je jenom takhle jako pro ilustraci. Tyhle ty důkazy jsou, nejsou úplně jednoduchý, ale nebudeme to dokazovat. Můžete si eventuálně zkusit za domácí cvičení. Čili pro ty, kteří se později třeba dostanou k této přednášce nebo k záznamu z této přednášky, tak v tomto případě je to bez důkazu, ale jak jsem řekl v tom rukopisu, ten důkaz nebo ty důkazy obsažený jsou, kdyby se chtěl podívat. Čili tady ani neodkazuju do literatury. To by bylo první intermezzo, který jsem tady chtěl říct o těch direktních součtech. A druhý intermezzo, čili intermezzo římská 2, by se zabývalo teorií abstraktních Fourierových řad v Hilbertových prostorech, což pravděpodobně všichni znáte. Ale jak se říká, opakování matka moudrosti. Napíšu vždycky Hiblertův, nechápu, co mi to ta ruka vlastně chce říct. Má říkat Hilbertův. Hilbertových prostorech. Opakování matka moudrosti, ale nejsem si úplně jistý, jestli to platí pro zkoušky. Nicméně pro osvěžení si paměti to určitě není na škodu, takže se zapamatujme nebo zopakujme si, že pokud máme H Hilbertův prostor, já spíšu Hilbert. Někdo píše H prostor a tím nemá žádný problém s tímhle s tím. Tak potom následující čtyři výroky jsou ekvivalentní. Já je napřed napíšu a potom možná dva z nich si budeme muset připomenout, co to vlastně jsou za definice, ale napíšme si je. Tak nejprve ten první výrok bude říkat, že existuje spočetná ortogonální báze, nazveme si ji klasicky malý EN v tom Hilbertově prostoru, přičemž to slovo OG jde nahradit i ON. To je ekvivalentní. Každou ortogonální mázi můžete přenormovat tak, aby byla ortonormální, ale já v případě těch Hilbertů mám radši, když se bavíme o nenormalizovaných vektorech, protože někdy tam chci vidět, kde se vlastně vyskytují normy těch vektorů, jestli jsou ve jmenovatelích nebo v čitatelích. Když máte nanormovaný na jedničku, tak tohle nevíte. Takže existuje spočetná ortogonální báze. Druhá věc, která je s tím plně ekvivalentní, že každý prvek je rovnem součtu své abstraktní Fourierovy řady, což právě řekněme, že ji budeme číslovat od jedničky. Zase jedno úplně, jestli číslujete od jedničky nebo od nuly, důležitý je, aby jsme si rozuměli, co který vektor je. Tak budeme třeba číslovat od jedničky. V čitateli toho koeficientu té Fourierové řady je xen a ve jmenovateli je norma en na druhou. Takže to je přesně to, co jsem říkal. Kdyby tam to en nebylo, tak by člověk nevěděl, kam přijde. Tohle jsou zatím jenom koeficienty ty Fourierové řady, ale ještě tam potřeba mít ty bázové funkce. A tohle platí pro všechna xh. Což je vlastně výrok, že tohle to tvoří spočetnou ortogonální bázi, to znamená, ta dvojka je vlastně výrok jenom o tom, že jsou, jaký tvar mají ty koeficienty. Co je možná trošku překvapivý, je, že platí takzvaná Parsevalova rovnost, což možná teda překvapivý není, ale překvapivý možná je, že existence Parsevalovy rovnosti pro všechny prvky je ekvivalentní těm předchozím výrokům. A jak vypadá ta Parsevalova rovnost, tak mnemotechnika je, že v čitateli akorát přibude absolutní hodnota na druhou. Jinak ve jmenovateli se nic nestane, tam se to ponechá na druhou, někdo to píše na čtvrtou, že si pamatuje, že se to mocní. Ale to už není správně. Nebo si to představím tak, jako že v tom jmenovateli tady to umocním na čtvrtou, ale současně tam přidám normu tady pohodle z toho na druhou, takže se to vykrátí. No v každém případě výsledný tvar Parsevalovy rovnosti je tady tenhle ten. To je Parsevalova rovnost. A ten, ta čtvrtá podmínka, doufám, že tyhle ty tři jste si říkali, že to je víceméně standardní, ale ta čtvrtá podmínka je... Ta čtvrtá podmínka je, že H je takzvaně separabilní, což nevím, jestli se ve všech biezích analýzy pro fyziky dělá. A já jsem si teďka uvědomil, že v té podmínce jedna mi vypadlo jedno důležité slovo, protože když jsem říkal na začátku, že dva pojmy si bude muset upřesnit, tak jeden z nich je pojem separability a ten druhý z nich je pojem úplnosti. Ono, když se řekne báze, tak se tím většinou myslí, že je úplná, takže mě samotného to slovo báze zmátlo. Ale já bych tady napsal to důležité slovo úplná, když pak by tam mohlo být spíš početná úplná ortogonální množina. Ale napíšu tam to slovo úplná proto, abychom si ta dvě slova, která teď podtrhávám červeně, a sice úplná a separabilní, vysvětlili, abychom si řekli, co se teda myslí tím separabilitou. Tak já jsem přesvědčen, že většina z vás to ví. Je to tak? Jsem přesvědčen správně, nebo jste to nikdy neslyšeli? Kdo někdy slyšel pojem separabilní prostor?
Jo, rozhodně jsme ho slýchávali na matematické analýze. Jo. Docela strašilo vždycky před zkouškou.
Jo, jasně. To jsou takový ty pojmy jako separabilní, reflexní. Člověk si pod tím nedokáže moc představit, ale separabilita znamená, že existuje spočetná hustá množina. V tom prostoru H. A abychom si to přiblížili, proč je to důležitý, tak například krásný příklad separabilního prostoru jsou normální vlastní reálná čísla, kde tu roli té spočetné husté množiny hrajou racionální čísla. A vy určitě cítíte, že je velikánský rozdíl mezi spočetným a nespočetným množstvím. A že když je množina nespočetná, takže někdy už je problém prostě pracovat s nějakým očíslováním. Nedá se sčítat přes ty prvky. Jo. Přes početnou množinu se dá sčítat, může se napsat suma a tak dále. Jo. Kdyby neexistovaly spočetné množiny, tak nemůžou, které mají rozumnou vlastnost hustoty, to znamená, že aproximují dobře ten prostor, tak by nikdy nemohly být takovýhle sumy možný, protože tohle to nám vlastně říká, že prvky eventuálně nespočetného prostoru X se dají aproximovat s početnými součty. To je jako možná, že jste se nikdy na tyhle ty rovnosti tímhle okem nedívali. Ale když to takhle řeknu, tak vlastně víc chápete, že ta separabilita, kterou tady uvádím, že vlastně má, že ta ekvivalence je velice přirozená. Tady se mluví o spočetné bázi, čili něčeho, co krásně vykryje celý prostor, je to přitom spočetný. A to by v prostoru, který tu vlastnost, že v něm existují spočetné husté množiny, nikdy nemohlo nastat. Stejně tak spočetné součty. Hustá je pochopitelně množina taková, která má uzávěr daný, která, jejíž uzávěr je celá ta množina, čili česky řečeno, každé reálné číslo jde napsat jako posloupnost racionálních čísel. Což, jak známo, je kouzlo dekadického zápisu, že jo? Posloupnost pro pí, první, druhý, třetí, čtvrtý, pátý, šestý, sedmý prvek a tak dále. To je přesně posloupnost racionálních čísel, která konverguje k pí. A zároveň racionální čísel je spočetně mnoho. Takže separabilita je vlastně schopnost v tom prostoru najít spočetnou množinu, která je pro každý prvek toho prostoru jemu libovolně blízko. To je separabilita a je to hrozně důležité. No a ještě je potřeba si říct, ono těch pojmů úplnosti báze je strašně moc a dohodněme se, že v tomto případě ta úplnost znamená něco, co se opírá o skalární součin. V podstatě ten náš pojem úplnosti, s kterým budeme pracovat, se opírá o představu, že už tam neexistuje žádný další nový kolmý prvek. Čili úplnost té množiny EN spočívá v tom, že když budete mít to napsat, kdykoliv bude platit, že Y EN rovná se 0 pro všechna N, tak potom už to Y může být jedině 0. Tím jsem zachytil, že nový kolmý prvek na všechny předchozí EN už nenajdu. Jakmile jediná možnost, aby prvek byl ve skalárním součinu nulový se všemi dosud existujícími, tak je, že ten prvek je nulový. Čili úplnost v tomto smyslu je, že neexistuje další nový kolmý prvek. Tak, no tak to je možná věc, která je částečně opakováním a částečně osvěžením, nebo dejme tomu, že pokud jste teďka získali lehce nový náhled na kontext Fourierových řad v separabilních prostorech, tak jsem rád, protože pak možná oceníte to, že Hilbert-Schmidtova věta je schopna vytvořit něco jako Fourierovy řady, dokonce i v neseparabilních prostorech, čili v prostorech, které jsou mnohonásobně mohutnější než ty separabilní prostory, prostory, které nemají husté spočetné množiny. Tak přesto ten Hilbert-Schmidt s pomocí kompaktního samoodjemovaného operátoru je schopen se v tom vyznat. Tak blížíme se k vyvrcholení kapitoly 4 a tím i první části té naší přednášky. V té druhé už se budeme zabývat neomezenými operátory. Teď je vlastně vrchol omezených operátorů, kompaktní samoodjungované omezené operátory a budeme se bavit tedy o větě, která si zaslouží červené písmo a která je připisována pánům Hilbertovi a Schmidtovi. Ten Schmidt, co má s Grahamem ortogonalizační proces, jo? Jestli vám to něco říká, to je ten samý Schmidt, ale jinak samozřejmě 90% toho jde za Hilbertem a jeho úvahách o nekonečně dimenzionální geometrii, což je v podstatě to, co teďka děláme. Hilbertovy prostory jsou přirozeným zobecněním euklidovských, takže se jich vlastnosti natáhnou do nekonečné dimenze, včetně vlastností skalárních součinů a kompaktní samoodjungované operátory jsou přirozeným zobecněním maticových operací na těch prostorech. Takže se dostáváme opravdu do situace, kdy jsme v nekonečné dimenzi, ale s vlastnostmi, které jakýmsi způsobem reflektují konečnou dimenzi. Takže mějme Hilbertův prostor a té kompaktní operátor, takový, že T je z čáku a přátelé, to je všechno. To jsou veškeré předpoklady a pak už následuje jenom tvrzení. To tvrzení se trošku blbě popisuje v symbolech, lépe řečeno, kdybych teďka začal to tvrzení popisovat v symbolech, tak bych napsal půl stránky symbolů a proto si mi dovolte množinu velké lambda popsat slovy. To velké lambda bude, prosím, uzavřený lineární podprostor toho prostoru H, který bude generovaný, nikoli degenerovaný, ale generovaný všemi vlastními vektory toho operátoru T, které přísluší nenulovým vlastním číslům. No zatím je to ještě triviální, protože my víme, že tam je spočetně mnoho vlastních čísel, všechna jsou reálná, ke každý existuje konečně mnoho vektorů lineárně nezávislých, ty vytvoří nějakou množinu, ta něco vygeneruje, to je to lambda, takže vlastně základní otázka je, kolik ještě zbývá nám do toho prostoru H, aby byl vyplněný celý, a to je to vlastní tvrzení té Hilbert-Schmidtovy věty, že ten prostor H jde napsat jako direktní součet toho lambda s množinou, která může leckoho překvapit, a sice s jádrem toho operátoru T. Tak. Samozřejmě připomeňme, co to je to jádro toho operátoru T. To je samozřejmě množina taková, množina všech xH, kde TX rovná se nule. A vy si prosím všimněte, že to vlastně jakýmsi způsobem odpovídá vlastnímu číslu lambda rovná se nule. Protože ta nula se dá napsat jako 0 krát x a potom ta rovnost tx rovná se 0 se dá chápat jako množina vlastních vektorů odpovídajících vlastním číslu 0, ale tady nejde o vlastní vektory, protože jednak je beru všecky a jednak není jistý, jestli ta nula je vlastním číslem. My víme, že v této situaci nula může a nemusí být vlastním číslem, ale vlastně to dává logiku, protože jak ten Hilbertův prostor se staví k těm vlastním číslům toho daného operátoru, on se k ním staví tak, že v první chvíli si vezme všechna nenulová, z nich něco vygeneruje a pak se ho musí smířit s tím, že je tam ještě nějaký kus toho Hilbertova prostoru, který odpovídá jakoby nule a ať už to je nebo není vlastní číslo, tak je potřeba to k němu direktně přičíst a pak se ukazuje, že už je to všecko, což je skvělé. Protože pokud si to uvědomujete, co se tady stalo v kontextu toho předchozího, tak si uvědomte, že to lambda vlastně, nebo já to řeknu až v průběhu té věty, to, že to lambda je separabilní, možná vědět je, ale možná ne, tak abych tady nedělal ze sebe moc velkého analýzníka, který bude vykřikovat, je zřejmé, že lambda je separabilní, tak si to udělejme pěkně krok za krokem. A pusťme se rovnou do důkazu tady téhle stejnku, která je velice důležitá. Netvrdím, nebo obávám se, že se nám to nemusí povíc dneska dokázat celý, ale budu se snažit, teď to možná tak na 40 minut uvidíme. Tak, především máme kompaktní a samoodjungovaný operátor, takže existuje spočetně mnoho nenulových vlastních čísel, čili to už jsme si ozřejmili, existují čísla, protože jich spočetně mnoho, tak se dají seřadit, jsou to vlastní čísla, která jsou reálná a nepustíme do nulu do hry, i kdyby náhodou byla vlastním číslem. A tohle to jsou tedy vlastní čísla toho operátoru T. Přiřaďme si k ním prostor odpovídajících vlastních vektorů. Líbí se mi třeba velké písmenko E, takže si vezměme velké E je, protože to má něco společného s tím malým EN, který z toho bude nakonec vznikat. A to bude tedy množina všech vlastních vektorů, což se dá napsat, abychom měli stejný kontext jako tady to ker, který máme ve znění té věty, tak se to dá napsat jako jádro operátoru T minus lambda J, to je vlastní číslo krát identita, neboli pro ty, kteří to chtějí mít postaru, je to tedy množina všech vektorů z toho prostoru A takových, že jsou nenuloví, pochopitelně, a jsou to vlastní vektory, a že tedy to T minus lambda I na X je nula, neboli TX je lambda je X. Pro všechna ta ječka od jedničky do dvojky a tak dále, tři. Pro všechny ty z těch množiny. Co víme z těch vlastností, jak jsme si říkali, dimenze tady tohohle z toho prostoru je vždycky konečná, čili je to nějaké přirozené číslo N, které je konečné, N je tedy, které je konečné, přirozené. A to, že je alespoň jednička, je, že to plně z toho, že to jsou vlastní čísla, tudíž nějaký vlastní vektor mají, a když už mají jeden, tak s ním mají celou lineární množinu, která ten vektor, kterou ten vektor generuje. A protože je to lineární prostor, jádro je vždycky lineární prostor, tak má báze. B je, velký B je, bude báze toho prostoru E je, a my budeme, prosím, bez újmy na obecnosti předpokládat, že je ortogonální. A to určitě můžeme, protože ta báze má konečný počet prvků a každá báze vektorového prostoru konečné dimenze v konečném počtu prvků, na tu lze vždycky pustit něco, čemu si říká Gram-Schmidtův ortogonalizační proces, který v konečné dimenzi vůbec nemá žádný problém, takže můžeme bez újmy na obecnosti předpokládat, že už jsme ten Gram-Schmidt ortogonalizační proces na to vypustili. Pochopitelně Gram-Schmidtův ortogonalizační proces pracuje jenom s nějakýma lineárníma kombinacema těch původních vektorů, čili když to byly vlastní vektory, tak jejich lineární kombinace jsou nadále vlastní vektory, takže máme bázi vlastní, složenou z vlastních vektorů, každý z nich je tou bází toho příslušného prostoru. Vidíte, že vlastně nedělám nic jiného, já teďka vrátím do znění té věty, já nedělám nic jiného, než rekonstruuju tu množinu lambda. Vzal jsem si nenulová vlastní čísla, vzal jsem si vlastní vektory, vytvořil jsem lokální báze a to, co vás samozřejmě přirozeně napadne, co budu dělat dál, je, že vezmu hromadnou bázi. To znamená, sjednotím všechny tyhle malé lokální báze přes všechny vlastní vektory a dostanu, nechci říkat bázi, protože nevím, ale co jsem určitě dostal je, že dostanu nejvýše spočetnou množinu vlastních vektorů toho operátoru T. Proč nejvýše? Protože je nejvýše spočetně mnoho vlastních čísel, takže ono to teoreticky může být i konečný a většinou to vychází spočetně. Tak co dál? No dál by člověk chtěl jako říct, no tak teďka bychom je chtěli taky mít ortogonální, ale ta ortogonalizace v nekoneční dimenzi přece jenom nějaký problém je, ale my se můžeme zaradovat, protože já tvrdím, že ta báze, nebo že pardon, že ta množina B už automaticky vyjde ortogonální. Tak abychom se o tom přesvědčili, tak se na to podívejme, že to vlastně není vůbec těžký. Když si vezmeme dva prvky z té množiny B, které budou tedy různé, tak můžou nastat jenom dvě možnosti. Ta první možnost, která může nastat, je, že ono jsou to vlastní vektory, že jo? Je to množina vlastních vektorů. Takže se může stát, že ty vlastní vektory přísluší stejnému vlastnímu číslu. To znamená, že x a y přísluší stejnému vlastnímu číslu, což se dá možná napsat, já nevím, někdy je lepší psát slovy, někdy je lepší psát neslovy, i když ty neslova často zaniknou. Když napíšu, že existuje je, takže xy patří do toho e je stejného, tak to znamená, že patří stejnému vlastnímu číslu. Oni dokonce vlastně patří nejen do toho e je, ale do toho b je, jo, protože to vzniklo takhle. Tak pokud jsou příslušní stejnému vlastnímu číslu, už, tak vlastně tady není co řešit, protože to x a y jsou kolmé sami od sebe, samo z definice toho b je, to b je každý zvlášť, jsme si předem ortogonalizovali, tak to je skvělý. Tam nemusíme nic dělat. A co v tom druhém případě, když existují tedy je různý od k, takže x patří do b je a y patří do b k, čili jsou to vlastní vektory příslušné různým vlastním číslům. No jo, ale když to takhle řeknu, tak si vzpomenete na nějaké vlastnosti vlastních vektorů nějakých operátorů. A samoodjongovaného operátoru platí, že pokud ty dva vektory přináleží různým vlastním číslům, tak z toho taky vyplývá, že jsou kolmé sebe. Takže ať si vezmu libovolný dva vektory z té množiny B, tak jsou vždycky na sebe kolmí a tudíž ta množina B je ortogonální množina. Takže nám se povedlo vytvořit ortogonální množinu a ta ortogonální množina v této chvíli je složena ze všech vlastních vektorů příslušných nenulovému vlastnímu číslu. Takže nezbývá nic jiného, než udělat její lineární obal, čili vzít množinu všech možných lineárních kombinací s tím množiny vzniklou. A když ji ještě uzavřu, čili vezmu ještě všechny možné limity, tak vlastně se neudělá nic jiného, než že jsem definoval tu množinu lambda. Vlastně jsem tohleto, to, co jsem teďka dělal v té první části toho důkazu, vlastně není nic jiného, než že jsem popsal tu množinu lambda, tak jak je tady popsána slovy. A vidíte, že bylo možná i lepší popsat slovy, protože jinak bych musel všechno tady tohleto zavíst. Ale já jsem vlastně neudělal nic jiného, než že jsem řekl, že jsem vytvořil jakousi množinu, kterou jsem tímto způsobem definoval. A vlastně uprostřed důkazu uděláme něco jako označení, to Bčko, který se stává z jakési ortogonální množiny vlastních vektorů, to bude přesně ta množina, kterou si označíme symboly E1, E2, E3. A to, co teďka vím o té množině lambda, tak to si můžeme rovnou říct, ta množina lambda je určitě lineární podprostor. No, protože vznikla jako lineární obal množiny B a uzávěr neskazí pojem lineárního podprostoru. To jste určitě dělali, že uzavřený podprostor lineárního podprostoru je taky lineární podprostor. Pokud jste to nedělali, dokazovat to nebudu, ale linearita znamená, že se tam platí jakýsi lineární kombinace a uzávěr platí, uzavření platí, že tam vezmete i limity, a protože limita lineární kombinace je lineární kombinací limit, tak z toho plyne poměrně jednoduše, že i uzavřený podprostor, že i uzávěr lineárního podprostoru je zase lineární podprostor, já už píšu. Zase v jistým okamžiku mi stuhne ruka, přestože tady to klouže velice hezky. Takže z toho, že uzávěr lineárního podprostoru je zase lineární podprostor, tak z toho plyne, že tamhle je lineární podprostor. Protože takhle přesně vzniklo jako uzávěr lineárního podprostoru. Triviální je, že lambda je uzavřený. No, protože vznikl jako uzávěr, tak to je prosím jednoduchý. A z toho všeho nám plyne, že lambda sám o sobě je Hilbertův, protože každý linární uzavřený podprostor Hilberta a prostoru Hilbertův. Představujte si třeba R2 v R3, to je uzavřený linární podprostor. A to poslední, co jsem chtěl nazvat, je, že ten lambda je separabilní. A k tomu, abychom tohle nahlídli, tak bych samozřejmě jako správný analýzník mohl vykřiknout zřejmě, ale já vám napíšu jakýsi hint, který v téhle chvíli bude snad nápomocný. Vezme se jakási množina linárních kombinací a ta množina linárních kombinací bude se stávat z toho, že nevezmu všechny možný skaláry, ale vezmu jenom skaláry, které padají do nějaké husté množiny skalárů. Čili pokud třeba skaláry máme komplexní, tak vezmu skaláry typu Rn plus IQn, kde to Rn a Qn budou určitě racionální čísla a vynásobím to En, takže já beru En z množiny B a Rn a Qn z množiny racionálních čísel a ještě vezmu velké N, kam budu sčítat, což bude přirozené číslo. A takovouhle množinu, na takovouhle množinu si teďka popatříme naším zrakem stěnným. Čili sčítám od N rovná se 1 do velkého N takovouhle lineární kombinaci. A především doufám, že vidíte, že tahle množina je spočetná, jo? Protože tady máme prvky spočetné množiny a tady máme dokonce konečný součet, abych ten součet mohl taky označit jako konečný, ale dělal jsem to tímhle s tím způsobem. A tahle množina, já tvrdím, že tahle množina je hustá v tom lambda. Proč? No, lambda je totiž separabilní Hilbertův prostor. A proto jsme dělali to naše intermezzo 2, protože v tom separabilním Hilbertově prostoru každý prvek z toho lambda je roven součtu své, řekněme, tady si napíšu klidně CN, své Hilbertově řady v tom Hilbertově prostoru. To EN je úplnou ortogonální bází, no protože ono to vzniklo, to lambda, přesně z těchto prvků báze. Nic dalšího se tam nepřidalo, čili ta, každý prvek z lambda přirozeně, to vzniklo z dola, tam nemusíme nic vytvářet. To lambda vzniklo tak, že se vygenerovaly všechny prvky z té báze. No a vidíte, že jestliže každý prvek z toho lambda je roven takovému prvku, tak já jsem vždycky schopen dostatečně blízko každý prvek x přiblížit součty tady tohohle z toho tvaru. Prostě se vezme dostatečně dlouhý konec té řady a ty komplexní čísla CN, který tvoří koeficienty, se dostatečně blízko aproximují tím Rn a Qn a tím pádem se libovolně blízko dostanou vždycky k tomu prvku x, čili tady ta množina je hustá a navíc spočetná v tom lambda. Ta hustota plyne tady z téhle z té úvahy a spočetnost. A to jsem tady napsal, čili já to napíšu, je spočetná a hustá v tom lambda. A plyne to tady z téhle úvahy. No, je to možná trošičku rychlý na ty, co nejsou úplně přesně zvyklí pracovat tady v těchto prostorech Hilbertových, ale snad je to pochopitelný a snad tedy věříte tomu. Já bych zopakoval, že teďka v této chvíli skončila první část důkazu, který vlastně nebyl vůbec těžký, protože jakýmsi způsobem jenom popsal, co se stalo, jak jsem vybudoval ten prostor lambda, vlastně z toho, co už v téhle chvíli mám k dispozici. My jsme si spoustu těch cihliček pro vybudování toho prostoru velký lambda připravili v tom, že jsme si byli schopni předem z vlastností toho operátoru vygenerovat spočetnou množinu kolmých vlastních vektorů na sebe a jenom jsme z ní vygenerovali přesně ten Hilbertův prostor, ke kterému tvoří bázi. Ale to celé vlastně teďka se bude zabývat tím, že si musíme tedy ujasnit, jaký je přesně rozdíl mezi tím lambda a h, protože tohle je nějaký kus toho Hilbertova prostoru a h je prostor, z kterého jsme vystartovali, na kterým celým ten operátor t byl definován. Tak, takže důkaz pokračuje a důkaz bude sestávat z několika, řekněme, čtyř netriviálních kroků, přičemž ten třetí bude nejtěžší, tak budeme postupně ukazovat. Řekněme za velký A, tohle to bude počítání, to nemá jako číslování kroků, nikoli žádná množina. Tak ukážeme především, že když na ten prostor lambda, který jsme si takhle zkonstruovali, vypustíte operátor T, takže ten operátor T v něm zůstane. Čili, že T vypuštěný na lambda zůstane v lambda. No tak tohle, jak se ukáže, nebude vůbec složitý. Vezměme si tedy prvek X z toho prostoru lambda. Z toho hnedka vyplývá, že existují koeficienty příslušné Fourierovy řady. Řekněme, nazveme tentokrát gamma n, aby se to nepletlo s těmi předchozími. Takže ten prvek nikoli je prvkem. Když říkám prvek, tak mi ruka píše prvkem, ale chtěl jsem napsat, že je roven součtu gamma n e n. Ani mi teďka nezajímá, že bych dokonce dokázal napsat přesný tvar těch koeficientů. Vím, že každý prvek x je roven své vlastní abstraktní Fourierově řadě v tom prostoru a zajímá nás teda, co se stane, když na ten prostor, na ten prvek vypustím operátor t, no tak na to se stane, že ten operátor t se vypouští tedy na konečnou sumu gamma n e n, ale protože ten operátor t je spojitý, tak ta suma uměří vlastně limitou částečných součtů a spojitý operátor se k limitám chová tak, že limita součtu je součet limit, takže jde napsat ten operátor dovnitř a protože gamma n jsou konstanty, tak je možný rovnou, tady dostáváme krásné slovo ten, je možný rovnou napsat, že ten operátor bude pracovat až k tomu TEN. No dobře, ale co je to TEN? TEN, no EN jsou vlastní vektory, takže EN TEN není nic jiného než lambda n EN, když se sčítá tady přes n dole všude. Takže co dostávám je, že to je suma n se rovná 1 až nekonečno nějaký gamma n lambda n EN. No ale tím jsme se dostali zase do situace, která popisuje prostor lambda, protože tohle to jsou nějaký nový koeficienty komplexní, který sčítáme přes všechny prvky báze, čili máme nějaký nový koeficient, klidně třeba beta n, e, n. A to zase bude prvkem množiny lambda, tedy pokud to bude konvergovat, jo? Protože ta řada ještě taky nemusí konvergovat, ale pokud skonverguje, no tak je to lineární kombinace prvků báze. Nemusí to skonvergovat, ještě by ty beta n byly nějaký hnusný, moc veliký třeba. Ale protože je to tedy lineární kombinace prvků báze, tak pokud to bude konvergovat, tak už to automaticky spadne do toho lambda. Ale to je pravda, že to konverguje, protože prosím, tady tyhle ty rovnosti jsou všechny v pořádku, takže my známe součet té řady, to je tady tohleto, to je to tx. Všechny tyhle ty rovnosti jsou v pořádku, takže to, co jsme tady napsali, je rozvoj prvku tx do Fourierovy řady v tom prostoru lambda a tudíž to konverguje. Takže odpověď je ano, protože známe součet. Jakmile u něčeho známe součet, tak to konverguje. Takže to by byla první vlastnost, že T lambda je podmnožinou lambda. Druhá vlastnost bude velice podobná s tím, že v této chvíli uvážíme lambda kolmička. A já jenom připomenu, že vlastně to, co víme, že když je nějaký někde lambda a někde nějaký lambda kolmička, což je ten prostor, kterému se říká někdy direktní doplněk. Tak když uvážíme lambda a lambda kolmička, tak vlastně automaticky plyne, že lambda a lambda kolmička si direktně sčítají na H. Takže vlastně to, o co nám jde vlastně, je jenom ukázat, že tady tahle ta druhá věc vlastně není nic jiného, než to jádro toho operátoru T, vlastně o nic jiného v té druhé části toho důkazu nepůjde, ale pokud uvážíme to lambda, to bude chvíličku trvat, bude to jakási delší cesta a já tvrdím tedy v rámci téhle té cesty, že ten operátor T na tom lambda kolmička má úplně stejnou vlastnost jako na tom lambda. To znamená, že vlastně, když si to člověk představí na tady tomhle tom obrázku, který jsem tady nakreslil, takže ten operátor T vlastně separátně pracuje na tomhle tom prostoru a separátně pracuje na tomhle tom prostoru a že ty prostory vlastně nemůžete přeskočit z jednoho na druhého pomocí operátoru T, protože on, když už jste na lambda, tak zůstane na lambda, a když jste na lambda kolmička, tak zůstane na lambda kolmička. Jak to ukážeme? No tak jako vždycky je potřeba vzít si prvek z toho prostoru a pustit na to ten operátor T, čili když si na to pustíme ten operátor T, tak určitě dostaneme T Y. Ale jak ukázat, že T Y patří do lambda kolmička? No, do lambda kolmička patří všechny prvky, které když otestujete x z lambda, takže já si tady ještě na začátku musím vzít x z lambda libovolné. A vypustím na to TYX. A jakmile ukážu, že tohle je vždycky nula pro libovolné x z lambda, tak tím jsem ukázal, že to TY je z lambda kolmička. Já si rozumíme tady z té filozofie. Ale to není složité, protože teď se pustí do hry samoadjungovanost. Neboli ten operátor T můžu pustit do druhé složky. A tady v tomhle tom skalárním součinu si uvědomím za prvé, že to Y bylo z lambda kolmička a že to TX, ale prosím, je z lambda, což vím z toho předchozího. Protože to předchozí mi říkalo, když se vrátím tady nahoru, že když x je z lambda, tak to x je taky z lambda. To mi říká tady. Takže tady z toho plyne, že když x je z lambda, tak to x je taky z lambda. No ale tohle to znamená, že y tx je tedy nula vždycky, protože jsou to prvky jeden ze dvou na sebe kolmých prostorů a tahle ta úvaha nám prošla pro všechna x. A to je přesně to, co jsem chtěl ukázat. Jestliže platí, že tedy to TYX je nula pro všechna x, tak z toho mi plyne, že to pro všechna x z lambda, což je důležitý, tak z toho mi plyne, že to TY je z kolmýho prostoru k tomu lambda, což jsem chtěl ukázat. No, ten třetí krok bude, jak jsem říkal, nejtěžší. Ten třetí krok bude hrozně těžký, protože já napíšu překvapivě. Ono překvapivě platí, že tu T lambda kolmička je nejenom podmnožina lambda kolmička, ale je to překvapivě jenom nulový prvek. A to může být jakési překvapení, kterému na první pohled člověk ani nemusí možná věřit, ale ono se ukazuje, že ten operátor T je vlastně jakousi projekcí na ten prostor lambda, protože tak, jak si to tady představíme tady na tom obrázku nahoře, tak vlastně ten operátor T je vlastně sestavený jenom z vlastních čísel, které přináleží tomu prostoru lambda. Tak není překvapivý, že na zbytek celého prostoru se chová nějakým takovýmhle způsobem, že vlastně dělá projekci tady z hora nebo z dola na ten prostor. Čili když jste na tomhle tom prostoru, tak dělá projekci dolů. Jinými slovy, se dostane na prvek, který je společný jak tomu lambda, tak tomu lambda kolmička, a to je jenom nulový prvek. Čili to je spíš jenom taková jakási ilustrace, abychom tomu uvěřili. A ten důkaz je takový trošičku obtížný a já teďka jsem takový trošku rozpačitej, protože na jednu stranu bych to chtěl dokončit, a na druhou stranu jasný, že za 5 minut to nestihnu. Takže pokud vás dneska mimořádně poprosím o nějakých 5, 6, 7 minutech navíc, tak doufám, že se nějak strašně zlobit nebudete, abyste nemuseli navazovat ve dvou třetinách důkazů. A pojďme tedy na to. Tak, co vím, sepišme si. Tak z toho intermeca 1 se dozvídáme, že lambda kolmička, nebo si pamatujeme, že lambda kolmička je také uzavřený lineární podprostor toho H. Nedokázali jsme to, je to jistě mezera v důkazu, ale snad mi to věříte, z toho intermeza. Jinými slovy, jakmile je něco lineární uzavřený podprostor Hilbertova prostoru, tak to lambda kolmička sám o sobě je zase Hilbertův prostor. A na tom Hilbertově prostoru si můžeme definovat operátor nový, označíme ho T s vlnkou, takový, že vlastně vezmu ten operátor T a zúžím ho na ten prostor lambda kolmička. Čili vlastně se dívám jenom to, jak jsem tady nahoře kreslil takový ty šipky, tak si představte, že ten operátor T s vlnkou je operátor, který vlastně je zúžený na tenhle ten prostor. Protože už tušíme, že to bude projekce, tak vlastně on bude zobrazovat jenom na tu nulu, na konci, abych to dokázal. Důležité je, že taky vím, že to T z toho lambda kolmička zůstává v tom lambda kolmička, což ovšem taky platí o tom operátoru T s vlnkou, protože on je úplně stejný na tom lambda kolmička. Na tom lambda kolmička ty dva operátory nerozeznáte. Oni jsou tam stejní, protože jeden z nich zúžením toho druhého. Takže já mám vlastně operátor, který pracuje z Hilbertova prostoru do téhož Hilbertova prostoru. A protože je číselně nerozeznatelný, má úplně stejné hodnoty, tak má i stejné vlastnosti. To znamená, je taky kompaktní a samoaddingovaný. Kompaktnost je jakási schopnost zobrazit omezené množiny na množiny, z kterých za něco vybrat, tak on je to stejný operátor, tak se zachová stejně jako na tom prostoru celým, akorát, že vždycky zobrazím do toho lambda kolmička, takže ta konvergentní podposloupnost bude tam a ta samoaddingovanost je jakási rovnost ve skalárních součinech, které taky zůstávají stejně. A takže z tohohle můžu taky tedy o tohle se můžu taky opřít. A to, co já teďka ukážu, je mi jasný, že tohle je poměrně náročný důkaz, tak já ukážu, že T s vlnkou nemá žádné nenulové vlastní číslo. To je poměrně odvážné tvrzení, který říká, že pokud má nějaký vlastní číslo, tak to může být jedině nula. A já to ukážu sporem, nechť má. Čili nechť nějaký číslo lambda, který je nenulový, je vlastním číslem toho operátoru T s vlnkou. Co to znamená, když je něco vlastním číslem operátoru T s vlnkou? To především znamená, že existuje nenulový prvek z toho prostoru, na kterým to T s vlnkou žije, to znamená z lambda kolmička, takový, že to T s vlnkou na Y je lambda na Y. Tak, to je první kousek skládačky. Ale když si člověk uvědomí, co to je to T s vlnkou na Y, tak to má úplně stejné číselné hodnoty jako T na Y. To jsou úplně stejné operátory číselně. Když tady teďka napíšu, že to je rovno lambda y, tak jsem vlastně zjistil, že to lambda je vlastním číslem i toho operátoru T, protože to je přesně tato rovnost, kterou tady mám. Ale co to je, že je něco vlastním číslem operátoru T? Jakmile je něco vlastním číslem operátoru T, tak to znamená, že příslušný vlastní vektor, který je tady napsán, je prvkem toho prostoru, na kterém ty vlastní vektory žijou. Vlastní vektory toho operátoru T jsou vektory z prostoru lambda. Takhle je ten prostor lambda definován, že to je uzávěr lineárních kombinací všech vlastních vektorů. To znamená, že to je, že ten prvek tam žije. A teď se podívejte, co tady, když dám do, dejme tomu, že to označím tímhle tím způsobem, že podtrhnu tyhle dvě věci, tak to, co tady vzniklo, je spor, protože jsem našel y, který patří jak do lambda, tak do lambda kolmička a přitom je nenulový. A přitom lambda průnik lambda kolmička je nulový. Vidíte ty dvě zelené tvrzení. Nenulový prvek, ležící jak v lambda, tak v lambda kolmička, je věc, která neexistuje. Jinými slovy, co jsem právě ukázal? Ukázal jsem to, z čeho jsem vyšel, co jsem prospor, a sice ukázal jsem, že T s vlnkou nemá žádné nenulové vlastní číslo. No, co to znamená? T s vlnkou je kompaktní operátor samoadjungovaný, takže jediný prvky spektra jsou vlastní čísla nebo nula. Ale žádný nenulový vlastní číslo nemá, takže spektrum toho operátoru nutně musí sestávat maximálně z toho bodu nula, protože spektrum kompaktního samoadjungovaného operátoru je nula a vlastní čísla, ale žádný nenulový vlastní číslo nemá, takže spektrum toho operátoru je podmnožina nuly. Tohle znamená, že spektrální poloměr toho operátoru je nulový, protože nejmenší kružnice, která přikryje nulu, je kružnice o nulovém průměru. Ale pro kompaktní samoadjungovaný operátor taky platí, že spektrální poloměr je roven normě toho operátoru. Takže dostávám, že norma toho operátoru je nula. Z toho dostávám, že ten operátor musí být nula. Ale ten operátor T s vlnkou není nic jiného než T zúžený na lambda kolmička, což je tedy nula. Ale to není nic jiného, než že T od lambda kolmička je jenom nulový prvek, což jsme chtěli dokázat. Je to na symbolické straně 13, protože tahle ta úvaha skutečně je komplikovaná a doufejme, že pokud byla takto vysvětlena krok za krokem, takže to snad je pochopitelný. Já jsem vás poprosil o 5, 6, 7 minut, takže ještě mám 2, 3, 4 a za ty už to stihnu, protože jsem chtěl ten dlouhatánský důkaz dokázat. Tady. Co to znamená? Jestliže T na lambda kolmička je nulový prvek, tak to lambda kolmička patří mezi všechny prvky, který to Tčko zobrazí na nulu. Už jsme velice blízko, já vím, že lambda a lambda kolmička z principu dají to H a teď se ukazuje, že tady na tohleto místo je možný bezostyšně šoupnout to ker T, protože to je dokonce ještě větší, takže to lambda plus ker T určitě vygeneruje to Hčko. Akorát díky tomu, že to ker T je teoreticky větší, tak se mohla ztratit ta direktnost tady tohohle z toho součtu. Mohlo tam jako přibýt víc prvků, než co mají tyhle ty dva mít společného, a sice jenom nulový prvek. Takže to poslední, co zbývá ještě ukázat, jakmile ukážu, že lambda a ker T mají jenom nulový prvek společný, tak jsem hotov. Pak to lambda plus direktně k RT bude to háčko a budu mít celou větu dokázánu. Čili to je ta poslední věc, která nám zbývá a to naštěstí už není příliš složitý, protože to bude pár řádek. Vezmeme si prvek, který patří do tohohle průniku. Podíváme se, jaký má vlastnosti. Především, když patří do toho lambda, tak jak už jsem řekl, v lambda je každý prvek roven svý Fourierově řadě, to znamená, existují Fourierovské koeficienty, takže Z se rovná beta N En, kde En je báze v tom prostoru lambda. Na tohle to vypustím operátor T a dostanu tedy TZ na jedné straně a rovnou pišme, že to je rovný nule, protože to Z patří do jádra, takže jakýkoliv zobrazení je nula. A tady na pravé straně to už jsme jednou dělali, T na nekonečnou sumu beta N En, to tečko se dá vrazit dovnitř, beta N T En a místo TEN se dá psát lambda NEN. Takže jsme dostali co? Dostali jsme, že suma beta N lambda NEN je rovná nule. A tohle to jsou jakési koeficienty Fourierovy řady. A teď si vzpomeneme na něco, čemu se říká jednoznačnost Fourierových řad. A ta nám říká, že jakmile Fourierova řada je rovná nule přes úplnou ortogonální bázi, tak ty koeficienty beta n, lambda n musí být rovný nule všechny. A už jsme v podstatě hotovi, což už říkám sice 5 minut, ale tentokrát už je to pravda, protože lambda n jsou nenulová vlastní čísla. Takže z toho vyplývá, že to beta n musí být nutně nula pro všechna n. A to z, který jsme tady nahoře si napsali, tady, je tedy rovno součtu Fourierovy řady se samými nulovými koeficienty. Jinými slovy, to Z je nula. Klidně to napíšu na novou stránku. Takže je to 0 krát En, tedy 0. A to jsme chtěli přesně dokázat, protože Z byl libovolný prvek z průniku lambda a ker T, neboli lambda ker T má průnik jedině 0, neboli lambda je nejenom součtem, lambda plus kRT nejenom se sčítá na toho, ale dokonce i direktně. A já vám moc děkuju za to, že jste vydrželi. Nakonec to bylo 8 minut, takže někdy vám je vrátím, protože jsem rád, že jsem tuhle tu důležitou větu mohl dokázat na jedné přednášce. Příště si povíme něco o důsledcích, který to má. Děláme si pár příkladů. Tak děkuju pro dnešek a pokud nejsou dotazy, pokud jsou, tak se samozřejmě ptejte. Já zastavuju nahrávku.